Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Përplasjet pushtet-opozit nisin para se të kalojnë 100 ditët e para të qeverisë Kurti. Mbi 5.000 qytetarë të Kosovës kanë hequr dorë nga shtetësia Kosovës në vitin 2019. Në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut thonë se i kanë ndërmarrë masat e duhura kundër koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara, demokratët kërkojnë që Rusia të sankcionohet për ndërhyrje në zgjedhjet e nëntorit. Për këto dhe e materialet të tjera, qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike e opozitare në kuvendin e Kosovës kritikojnë punën e qeverisë së re të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, edhe pse nuk ka kaluar asnjë muaj që nga krijimi i koalicionit qeveritar. Sipas opozitës, qeveria Kurti nuk ka ende program qeverisës dhe është duke vepruar me plane të improvisuara. Përfaqësues të koalicionit thonë se është natyrshme që të pritet të kalojë 100 ditë edhe para të qeverisë së re përpara se të kritikohet puna e saj. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Janë 100 ditë të cilat partitë opozitare i kanë premtuar qeverisë së re të Kosovës para se të fillojnë me shpaljosjen e kritikave dhe të bërit opozit karshi politikave qeverisë. Me zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit 2019 në Kosovë kanë ndodhur ndryshimi në qeverisje, nga që ish partitë në pushtet kanë kaluar në opozit kurse ish opozita në pushtet. Ende pa u mbushur 3 javë opozita dhe lideret e partive në opozit po tregohen mjaft të zëshëm ndaj politikave të qeverisë Kurti. Paralajmërimet për heqjen e taksës ndaj importeve nga Serbia, shkarkimi i bordeve të ndërmarrjeve publike apo edhe ndryshimet në kuadër të ristrukturimit të qeverisë kanë hasur dhe po hasin në kundërshtimin e opozitës. Sipas analistëve politik, qeveria e re filloi punën me entuziazëm, andaj edhe nxiti reagime, ndërkaq në partinë më të madhe opozitare, Partinë Demokratike të Kosovës, thonë se qeveria Kurti është duke qeverisur pa program dhe me improvizime. Zëvendës kryeminist Ministri i Kosovës Abdulla Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se është natyrshme që të pritet të kalojnë 100 ditë para të qeverisë së re para se opozita të bëjë vlerësime për punën e qeverisë. Ne kemi nisur qeverisjen me një program të qartë për masat që do të marrim në për fushat e caktuara. Një ekstrakt i programit të shpërndar për deputetet në seancën kur u votua qeveria e re. Së shpejti do të miratojmë programin qeverisës 2020-2023, i cili dokument do të bëhet publik për të gjithë, përfshirë dhe opozitën. Do të jemi përballë opozitës në çdo seancë të kuvendit për t'u përgjigjur në interesimet e tyre dhe për të debatuar me ta për punën e qeverisë. Nuk do të përsëriten seancat kur asnjë antar i qeverisë nuk merr pjesë në seanca përballë opozitës, tha Hoti. Hoti ka ftuar opozitën të jetë zëshme, kritikuese, por dhe konstruktive në procese të rëndësishme nacionale. Nën kryetari i PDK-s Shaqir Tota i tha për Radio Evropa e Lirë se është evident fakti se krejt ato kauza që i ka përdorur gjatë fushatës partitë në koalicion për të ardhur në pushtet i kanë lënë anash. Sipas tij, asnjë nga premtimet të dhëna kjo qeveri nuk i ka në agjendë.
Kjo qeveri nuk e ka një plan të shkruar mbi bazën e cilit ne kemi mund të bëjmë një analizë se çka po duhet të bëjmë. Ma shumë po funksionon, po punon me një farë metode të improvizimeve momentale, këto disa vendime që i kanë marrë për largim, për shembull të drejtorit të doganës. Këto janë një farë qasje për pastrime me agjendë politike, domethënë.
Ai thot se nga qeveria e re është dashur të pritet se do të sjellë diçka të re, një dimension të ri, cilësi të ri dhe jo të merret me të kaluarën.
Po mirën veç me korrigjimet disa gjërave që kanë ndodhur kaluar. Domethënë nuk përshuhem në një vizion këtu, një cilësi, një dimension të ri, një vlerë të re për cilën kemi pasur ne.
Si pas ti, Partia Demokratike e Kosovës, si parti opozitare, do të bëjë punën e saj në mënyrë që të mos ndodhin gabimet e mëdha.
Qasja ty në për këto temat e mëdha nacionale, në përpresim me po ata shka do të veprojnë, sepse jemi dëshmitar të asaj që shumë shpesh kanë folë dhe shka tjetër e kanë vepru dhe shka tjetër, edhe dresa nuk e kemi një plan shku, na faktikisht nuk e dim se çka do të vërtet.
Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se qeveria e Kosovës për veprimet që kanë ndërmarrë për këto ditë të qeverisjes ka vend për kritika dhe lavdata. Selatin Kllokoçi, analist dhe ulumtues në organizatën Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja që po e ngatron aktualisht qeverinë Kurti është mungesa e planifikimit të duhur për zvoglimin e numrit të ministrive.
Shohim se këtë qeveri ka filluar me një entuziazëm, ka marrë disa vendime të cilat duken që janë më ndryshe nga qeveria tjetër. Qa mund të kritikojmë është sepse si duket nuk e kanë pas planin e detajuar se si do të veprojmë pasi që ti kemë 15 ministri, dhe si duket kjo po merë kohë, sepse nevojitet po që të bërë një plan si do të bëtë risistemimi, rivendosja ose bashkimi, fuzionimi ministrive, dhe kjo si një të njërë është duke si edhe tensione.
Një qasje dhe më të ashpër në raport me qeverinë e re ka Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e u thejqur nga ish kryeministri Ramush Radinaj. Ky i fundit në disa raste ka shkruar statusin e përjetet sociale duke ju drejtuar kryeministrit Kurti në formën e prerë se nuk duhet të shfuqizohet taksa e vendosur ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kuvendi i Kosovës është ende në fazën e konsolidimit të komisioneve të reja parlamentare, ndërkohë që edhe aty partitë opozitare tashmë kanë paralajmëruar se shumë shpejt do të aftojnë Kurtin dhe ministrat e kabinetit qeverisës që të raportojnë për vendimet që po i marrin. Qeveria e re e koalicionit ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës është formuar me tre shkurt. Qeveria e re e Kosovës ka 15 ministri dhe 40 vendës kryeministra, kurse në përbërjen e saj, qeveria pritet të ketë edhe 33 vendës ministra. Deri me tani janë emëruar disa vendës ministra, por jo edhe pjesa më e madhe e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 5.000 qytetarë të Kosovës kanë hequr dorën nga shtetësia e Kosovës në vitin 2019. Ky trend, sipas Ministrisë së Punës së Brendshme dhe Administratës Publike, ka shënuar rritje nga viti 2014. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, është shqetësuese kur qytetarët të Kosovës nuk e shohin atë si vend të së ardhmës së tyre. Kronike Luljeta Krasniqet.
Më shumë se 5.000 qytetarë të Kosovës, sipas të dhënave zyrtare, kanë hequr dorë nga nënshtetësia kosovare vetëm në vitin 2019. Kjo shifër po konsiderohet shqetësuese, pasi që nën kupton që këta persona nuk e shohin Kosovën më si shtet të tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë hequr dorë nga nënshtetësia dhe e kanë zgjedhur një nga shtetet e Bashkimit Evropian për të marrur nënshtetësinë e re, janë detyruar të ndërmarrin këtë veprim nga se disa shtete nuk e lejojnë dy shtetësinë. Gjatë periudhës janar-dhjetor 2019 në divizionin e shtetësisë janë marrë 5461 vendime për lirim nga shtetësia. Prej tyre 5394 janë vendime pozitive dhe 67 vendime negative. Në shtetësitë që marrin më së shumti qytetarët e Kosovës janë në shtetësia gjermane, austriake, slovene e të tjera, thuhet në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Visar Gjambazi nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot se nëse analizohen trendet ndër vite të heqjes dorë nga shtetësia e Kosovës, atëherë shihet se ka rritje të kësaj dukurie të cilën ai e quan si shtetësuese.
Po të fokusohemi tek shkaku se pse po largohen, sepse po përheqen nga shtetësia e Kosovës. Qofse i referohemi statistikave të Bankës Botërore, të thotë sipas raporteve të tyre, pafundësia tek rinia në Kosovë qëndron sipas rreth 50%. Ndërsa gjysma popullsisë tek ne është nën moshën 30 vjeçare. Në vend që shumë qytetarë dhe mos të rinë po shohin alternativë të vetme vetëm me migrimin ka. Në momentin kur ata kanë mundësi të bëhen shtetas në një formë apo tjetër, sot nuk mendojnë dyer dhe përheqin shtetësinë e tyre të Kosovës.
Ai thotë se nëse analizohen të dhënat e heqjes dorë nga nën shtetësia e Kosovës nga viti 2014-2016 ka një trend të rritjes dhe atë për 20%.
Se i marim cifrat që nga viti 2009 të një vetë pas falit pavarësis, e vrejim që kemi një total prej 20.000 shtetase, dhe i këtë tregon se trendin nga të rejqa në shtetësis ta shkon dhe fillon të fëllot të bëtë me problematike.
Të dhëna ndër vite të Agjensisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar për numër të matë të qytetarve të cilët po e lëshojnë Kosovën. Në dekadën e fundit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin. Vendet ku qytetarët kanë emigruar më së shumti gjatë vitit 2010-2018 janë Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Për periudhën 2016-2018, si pas një raporti të Ministrisë të Punve të Brendshme dhe Administratës Publike, thuhet se Kosova ka humbur rreth 2% të popullsisë së vendit. Lirim Krasniqi, ulumtues dhe analist i politikave në organizatën jo qeveritare Germen që merret me organizimin e diasporës, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se numri i madh i qytetarëve të Kosovës që po heqin dorë nga nënshtetësia është qetësuese për një vend. Kjo është qetësuese për shkak se heqja dorë nga shtetësia nën kupton që këta persona nuk e shohin Kosovën si shtet të ardhmës së tyre dhe nuk planifikojnë të jetojnë në Kosovë, thotë Krasniqi. Ai shton se shteti i Kosovës duhet të gjejë mënyra për t'i lidhur dhe për të mbajtur kontaktet me këta persona. Krasniqi thotë se Kosova duhet të ndërmjetësoj dhe zhvilloj nisma që kanë për qëllim ruajtjen e identitetit etnik dhe kulturor, të ndërmjetësoj shkëmbimin e profesionistëve në periudha të ndryshme në Kosovë, të cilat sipas tij do të ndihmonin në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, si dhe përfaqësimin e diasporës në institucionet vendimarrëse. Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët thonë se ndjehen të pasigurt në rast të përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Ata thonë se nuk e dinë nëse institucionet shëndetësore i kanë bërë përgatitjet e duhura për të përballur me këtë sëmundje që është përhapur në 10 vende të botës. Por në klinikën infektive në Prishtinë japin garanci se janë ndërmarrë të gjitha masat e duhura në bazë të udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Holsit na i sjell Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës nuk e fshehin frikën nga përhapja e koronavirusit të ri. Ky virus tashmë është përhapur në shumë vende të botës, ndonë se në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast pozitiv me virusin e ri, që tashmë edhe zyrtarisht e ka marrë emrin COVID-19. Shumë qytetarë thonë se me gjithë këtë duhet shtohen masat parandaluese për përballje eventuale me këtë virus. Antigona Kuqi, qytetare nga Prishtina, thotë se nuk e di nëse institucionet gjeqëse janë mjaft të përgatitura në rast të shfaqjes së këtij virusi në Kosovë.
Në Kosovë, që shikim gjendjen tonë edhe po dihet në spitale që janë pa pregaditur, dhe më thonë po nina shumë e pasigurt, edhe pasi që ka ardhë në Itali që është shumë afër, unë menoj që nina shumë pa pregaditur edhe zdi që shdo t'ja bëjmë.
Edhe një tjetër qytetare, Valdeta Halimi, thotë se nuk është e sigurt nëse institucionet shëndetësore janë të përgatitura për menaxhimin e virusit në rast të shfaqjes së tij në vend.
Më është shqetësuar për gripin që është përhapur, koronavirusin, për shkak që në Kosovë nuk i kemi edhe aq kushtet e mira që të mbrohemi nga ky grip. Edhe pse institucionet thojnë që nuk është asgjë alarmante, por çdo gjë është në kontroll. Prapë se prapë është ajo frika, se për shkak që nuk i kem kushtet që të mbrohemi nga ky virus.
Ndonë se në Prishtinë shumë pak njerëz mund të shihen rrugëve me maska mbrojtëse si një prej masave kundër përhapjes së virusit, në disa banatore thonë se qyshtash vret se ka mungesë të maskave, meqen nga dita e hënë kur edhe dyshohej për një rast me koronavirus në Kosovë, kërkesat për maska ishin rritur shumë. Farmacistja Mirlinda Gashi thotë se aktualisht në banaturën ku ajo punon nuk ka maska në shitje, ndërkaq çmimi nga 0.5 centa kishte qenë më herët, tani është rritur në 0.10 cent për shkak të kërkesave të mëdha.
Vetëm skuadër i dia ka pas.
Në fund dje ka qenë kërkesë e madhe apo kështu vazhdimisht?
Po, ju ka qenë pak më e madhe se sa zakonisht. Dia. Është e thjesht, nuk është me filtare se diçka, po prej koronavirusit mundet me të mbrojtë në shtab për shkak të transmitimit prej njëri në njëri.
Izet Sadiku, infektolog, i tha Radios Evropa e Lirë se klinika infektive tashmë është e gatshme të pranoj persona të prekur me koronavirusin e ri, ku siç thot ai, në bazë të rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tashmë ekziston edhe reparti izoluar.
Klinika jonë do më ka bërë gjitha pregaditjet, si pas standarteve dhe rekomandimeve që ka bërë Organizata Botërore të Shëndetësisë, është një repart izoluar, që mund të vendosën gjithë pacientët që kanë janë të prekur nga kjo smundje, por fatbarësisht domthonë edhe sipas informatave që keni marrë nuk ka të konfirmuar asnjë rast me koronavirus Kosovë.
Si pas ti, një çështje shumë e rëndësishme është që të mos krijohet panik dhe të ndiqen hapa të institucionit të shëndetit publik, pasi që vdekshmëria nga kjo sëmundje, thot Sadiku, është e ulët dhe shkon deri në 3%. Ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Arben Vitia, tha se edhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të kontrolluar qytetarët që vinë nga jashtë. Ai tha se në këtë aeroport ka edhe staf shëndetësor. Ndryshe, mbi 2600 njerëz kanë vdekur në Kinë nga ky virus që u paraqit për herë të parë. Numri i rasteve të prekura në botë ka kaluar tashmë 80,000. Italia është vendi me më së shumti persona të prekur me këtë virus në Evropë, derisa ditën e martë është konfirmuar edhe një rast me koronavirusin e ri në Kroaci. Shenjat kryesore të infektimit me koronavirus janë temperatura e lartë, kolla dhe vështirësit në frymarrje. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të hënën se bota duhet të bëjë më shumë për të përgatitur për pandemi të mundshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Edhe autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se i kanë përforcuar kontrollet, sidomos në aeroporte, për të penguar përhapjen e koronavirusit në këtë vend. Shqetësimet në Maqedoninë e Veriut janë rritur pas numrit të madh të rasteve me koronavirus të raportuar në Itali. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Përhapja e koronavirusit në Itali ka bërë që autoritetet në Maqedoninë e Veriut të përforcojnë kontrollet në të gjitha vendkalimet kufitare të shtetit, me atë që të gjithë udhëtarët të cilët hyjnë në vendkalimet kufitare dhe aeroportin në Shkup dhe atë të Ohrit do t'i nënshtrohen skriningut përkasish kontrolleve më të rrepta. Më alarmante është bërë situata pas dyshimeve se një shtetas i Maqedonisë së Veriut, i cili ka ardhur nga rajoni i Milanos, ishte pranuar në klinikën infektive të Shkupit në dyshimet për koronavirusin, pas shka u konstatua se ai nuk është i prekur nga ky virus.
Rezultatet e fundit që thonë me gjatë ekzaminimit të pacientit që ishte se i suspekt për infekcion me koronavirusin, rezultuan negative, do me thonë da, në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk kemi të regjistruar asnjë të smur nga koronavirusi dhe besoj se kështu të qëndroje nëse përmbahemi masave të përgjithshme për mbrojtje dhe përhapje të infekcioneve dhe virusit.
Thot për Radion Evropa e Lirë Ylber Besimi, nën kryetari i UDS së mjekëve në Maqedoninë e Veriut. Të hënën Komisioni për Sëmundjen Gjitëse në një mbledhje të jashtëzakonshme ka bërë të ditur se është konstatuar ngritja e shkallës së gatishmërisë në një nivel më të lartë, sipas për të parandaluar përhapjen e virusit vdekjeprurës.
Naçi zësien na kontrolla.
Prej sot në Ministrinë e Shëndetësisë do të funksionojë dhe grupi i krizës, i cili do të përbëhet nga epidemiolog, ekspert për sëmundje infektive me qëllim menaxhimin e të gjitha informatave dhe aktiviteteve rrjedhëse që ndërlidhen me koronavirusin. Ka deklaruar Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Me shast, ai u ka apeluar qytetarëve që të mos udhtojnë në Itali pa nevojë, veçanërisht në pjesën veriore të këtij shteti. Mjekët thonë se nuk kanë vend për panik në mesin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, megjithëse shtojnë se masat për parandalimin e koronavirusit duhet të ndiqen me përpikshmëri, duke bërë të ditur se nuk mund të vendoset një mbrojtje e tërësishme nga virusi që përhapet përmes sistemit respirativ.
Ajo që është shumë e rëndësishme është që gjithë qytetarët mos bëjnë panik, të shfrytëzojnë këto masat që rekomandohen nga organizata botërore shëndetësore dhe nga mjekët e tyre, dhe një rekomandim i përgjithshëm që të evitojnë vizitat nëpër spitalet, veçanërisht në departamentet e pediatrisë, akushërisë dhe të smurëve tjerë, që të evitojnë kontaktet e tretë për tretë, eventualisht në një i sëmur nga, nuk do të thotë edhe nga gripi i thjeshtë, mos hapim, përhapim infekcione dhe gripe të ndryshme, ka disa lloje të gripeve dhe në këtë mënyrë mos krijojnë panikë te popullata se mos vallë është infektuar nga koronavirusi.
Sot Ylber Besimi, nën kryetar i Odës së Mjekëve në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe nga Ministria e Punëve të Jashtme, thonë se asnjë shtet as i Maqedonisë së Veriut nuk është i regjistruar si i prekur nga virusi korona, edhe pse në rajonet e prekura nga virusi në veri të Italisë qëndrojnë rreth 23.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahja.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një grup i liçvënësve demokrat kërkojnë nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump që të vendosë sankcione kundër Rusisë për shkak të, siç u than, ndërhyrjeve në zgjedhjet e nëntorit. Zyrtarët e inteligjencës amerikane thanë se Rusia po përpiqet të forcojë shanset e Trumpit për rizgjedhje, por autoritetet ruse i mohuan akuzat. Holësit në kronikën në vazhdim. Udhëheqësi demokrat të Senatit Amerikan i bën thirrje administratës së presidentit Donald Trump që të vendosë sanksione kundër Rusisë, pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane njoftuan Kongresin se Rusia po përpiqet sërish të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA. Senatorët Chuck Schumer, Bob Menendez dhe Sherrod Brown i shkruan sekretarit të shtetit Mike Pompeo dhe sekretarit të thesarit Steven Mnuchin, duke ju kërkuar që të sankcionojnë qeverinë ruse dhe çdo individ të përfshirë në ndikimin e zgjedhjeve të nëntorit. Letra e tyre vjen pak ditë pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë mbajtur një konferencë me dyert të mbyllura me liçvënësit e dhomës së përfaqësuesve. Gjatë kësaj konference, liçvënësve u është thënë se Rusia dhe vendet e tjera janë duke kërcënuar integritetin e zgjedhjeve në SBA. Po ashtu është thënë se Rusia po përpiqet të ndihmojë presidentin Trump për rizgjedhje. Kandidati demokrat, senatori Bernie Sanders, tha se i është thënë se Rusia po përpiqet t'i forcojë edhe shanset e tij. Një i dërguar i presidentit rus Vladimir Putin i mohoi akuzat teksa foli në një intervistë për të përditshmen ruse Kommersant. Ne respektojmë në mënyrë rigoroze dhe të përpikt parimin e mos ndërhyrjes në çështjet e brendshme të Shteteve të Bashkuara i vendosur më 16 nëntor të vitit 1933, ku Rusia Sovjetike dhe Shtetet e Bashkuara i kanë rivendosur marrëdhëniet e tyre diplomatike, tha Andrei Krutski, i dërguar i speciali Putinit për bashkëpunimin ndërkombëtar në sigurinë e informacionit. Presidenti rus vazhdimisht ka theksuar se Rusia nuk ka ndërhyrë kurrë dhe nuk do të ndërhyjë në punët e brendshme të SBA-s, përfshirë proceset zgjedhore, shtoi ai. Një zyrtar i Birosë Federale të Hetimeve, FBI, tha në anën tjetër se Rusia dëshiron të shohë amerikanët duke u coptuar. David Porter foli në një konferencë për sigurinë zgjedhore në Washington, ku e akuzoi Moskën për shpërndarjen e dezinformatave dhe ngritjen e dyshimeve në integritetin e zgjedhjeve në SBA. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA edhe më 2016 për të forcuar fushatën e Trumpit dhe për të shkaktuar kaos brenda procesit zgjedhor të SBA-s. Trump ka mohuar se ekipi i tij ka punuar me figura ruse gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, ndërsa hetimet për këtë çështje vazhdimisht i ka cilësuar si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Rusia po ashtu ka mohuar ndërhyrje në zgjedhjet në SBA 4 vjet më parë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian i kërkoi Beogradit që të përmbushë angazhimet në rrugën e antarësimit në BE disa ditë pasi në Serbi arriti dërgesa e parë e sistemit rus të mbrojtjes ajrore. Për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian, Serbia duhet të harmonizojë politikën e saj të jashtme me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian në përputhje me kornizën e bisedimeve, tha përzërin e Amerikës Peter Stano, zëdhënësi përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Qeveria serbe ka vendosur integrimin në Bashkimin Evropian si një përparësi strategjike të vendit. Ne presim që Serbia të përmbushë angazhimet e saj, tha Stano. Vendet e goditura më së keq nga koronavirusi janë duke i intensifikuar përpjekjet për frenimin e tij, pasi numri i rasteve të prekura në botë ka kaluar tashmë 80,000. Në Korenë e Jugut, zyrtarët duan të kontrollojnë 250,000 antarë të një sekti të identifikuar si vatër e koronavirusit. Në Kinë, ku mbi 2600 njerëz kanë vdekur, shkencëtarët kanë zhvilluar një vaksinë orale dhe pritet që së shpejti të kryejnë prova klinike. Autoritetet kineze kanë ndaluar po ashtu konsumimin e kafshëve të egra. Në Japoni, autoritetet kanë kërkuar nga kompanitë që të shkurtojnë orarët e punës dhe të organizojnë më shumë telekonferenca për të penguar për hapjen e koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të hënë se bota duhet të përgatitet për pandemi të mundshme. Numri i njerëzve të plagosur nga përplasja një makine për një tur njerëzish në perëndim të Gjermanisë është rritur në 52, tha të martën policia. 18 të plagosurit në incidentin e së hënës në qytetin Folkmarsen janë fëmijë. Në total 35 njerëz mbeten në spital. Zyra prokurorit të përgjithshëm në Frankfurt tha se të plagosurit janë të moshës 2 deri në 85 vjeç. Një shtetas gjermanjës të 9 vjeç u arrestua në ndyshimet për përpjekje për vrasje në Folkmarsen. Motivi i mbetet ende i paqartë. Incidenti ndodhi gjatë festimeve për karnevalin Rosenmontag. Incidenti po ashtu vjen pak ditë pasi një person i armatosur vrau 9 vet në qytetin Hanau të Gjermanisë. Policia tha të martën se ka arrestuar edhe personin e dytë për filmimin e incidentit në Folkmarsen. Shefi i inteligjencës në Australi tha se siguria e këtij vendi kërcënohet vërtet nga neonazistët. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë ASIO, Mike Burgess, tha se qeliza të vogla të ekstremistëve të djathtë takohen rregullisht për të nderuar flamujt nazist dhe për të shkëmbyer ideologjitë e tyre. Ai tha se kërcënimi nga spionazhi huaj është gjithashtu më i madh se sa gjatë luftës së ftohtë. Niveli i kërcënimit nga spionazhi huaj dhe nga aktivitetet të ndërhyrjes aktualisht është i papar, tha ai. Komentet e tij të ralla publike vijnë pavarësisht një pakete të gjerë ligjësh që është miratuar në vitin 2018 në Australi për të parandaluar ndërhyrjet e huaja. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak ka vdekur në moshën 91 vjeçare, njoftoi televizioni shtetëror i këtij vendi. Mubarak ka qenë në pushtet për gati 3 dekada përpara se të rrëzohej nga ushtria në shkurt të vitit 2011. Rrëzimet e tij nga pushteti i kanë paraprirë protesta në të gjithë vendin. Në qershor të vitit 2012, Mubarak është shpallur fajtor për bashkëpunim në vrasjen e protestuesve gjatë kryengritjes popullore dhe është dënuar me burgim të përjetshëm. Por një gjykatë e lartë ka shfuqizuar dënimin dhe Mubarak është lënë i lirë në mars të vitit 2017. Së paku 7 njerëz janë vrarë dhe rreth 150 janë plagosur në protestat kundër ligjit të ri për shtetësinë në Delhi të Indisë. Autoritetet kanë thënë se një polic dhe 6 civil janë në mesin e të vrarëve, ndërsa e hëna është përshkruar si dita më vdekjeprur se prej se ka nisur protestat mbi 2 muaj më parë. Përleshjet kanë shpërthyer në një rreth veri lindor të Delhit midis mijëra njerëzve që demonstronin për dhe kundër ligjit. Policia ka përdorur gazin lëtësjellës dhe granatat e tymit kundër protestuesve. Situata e tensionuar vazhdon edhe sot me disa shkolla dhe stacione të metros të mbyllura. Ligji i ri u ofron shtetësinë indiane emigrantëve jo musliman në Afganistan, Pakistan dhe Bangladesh. Kritikët thonë se ligji i diskriminon muslimanët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.